Ovo je emisija u središtu pažnje i počinjemo priču o inkluzivnom obrazovanju. Gordana Josimov, učiteljica iz Pančeva i član tima koji ovih dana promoviše inkluzivno obrazovanje u 100 gradova širom Srbije. Gordana, kako biste najjednostavnije rekli, šta je to?
Pa to je prihvatanje svakoga baš onakav kakav je. Bez obzira da li ima neku poteškoću, da li je genijalan, da li je darovit, da li je plavi, da li ima dugu kosu, znači prihvatanje osobe onakve kakve jesu u najširem kontekstu.
Ali prihvatanje u ovom slučaju u školi, dakle svaku školu.
Da. Moto ove kampanje je svi u školu, budućnost za sve.
Nažalost ima puno dece koje ne idu u školu.
Pa, nažalost, puno dece koje ne idu u školu i veliko je i osipanje škole. Znači, neka deca i krenu u prvi razred, pa ne stignu do osmog razreda ili ne krenu u srednju školu. Znači, obrazovanje za svu decu je nešto što se potencira i o čemu pričamo ovih dana.
A to je zakonska obaveza bar 50 ili 60 godina, međutim, na neki način ponovo je to aktivirano kao zakonska obaveza novim zakonom.
Pa jeste. Došlo se do zaključaka da je možda naša škola nije dovoljno fleksibilna za sve grupacije dece koja treba da idu u školu. Naime, istraživanje UNICEF-a iz 2001. godine nam govori da 85% dece koje imaju neku teškoću nije išlo ni u kakvu školu u Srbiji. Znači, ni u redovnu, ni u specijalnu školu. Pa mogu da zamislim kako izgleda život deteta koje sedi kod kuće bez mogućnosti za obrazovanje, za druženje, za interakcijom, za saznanje. Znači, tu su uskraćena neka osnovna dečija prava, a takođe poražavajuća činjenica je to da 80% dece u specijalnim školama su dece romske populacije, a nijedno istraživanje nije pokazalo da oni imaju niži koeficijent inteligencije nego populacija neke druge nacionalnosti.
Međutim, kada govorimo o inkluzivnom obrazovanju, onda govorimo ne samo o deci koja su, pomenuli ste Rome, za njih bismo mogli reći socijalno zapušteni. Mm-hmm. Dakle, postoji mnogo drugih prepreka s kojima se sticajem okolnosti neka deca suočavaju, koji ih sprečavaju da idu u školu. Neko je u kolicima, neko ne može da dođe sam u školu, potrebna mu je pratnja, neko teško prati nastavu, neko...
Tako.
Vi to znate bolje od mene.
Tako je, naravno. Nastava je dugi niz godina bila koncipirana ka nekom prosečnom učeniku i nekako smo se svi obraćali tako, anulirajući bilo kakve razlike među decom. Zbog toga su neka deca bila loše motivisana, bez obzira zato što mogu više ili ne mogu da razumeju ono o čemu mi pričamo i šta radimo sa drugom decom. Često mi smo se mi ljutili na takvu decu, mislivši, ma kad bi ti više vežbao, bilo bi to sve mnogo bolje. Roditeljima smo zamerili što dovoljno ne rade sa svojom decom kod kuće. Međutim, ovaj novi zakon o osnovama sistema obrazovanja omogućava da nekako priđemo kapacitetima i mogućnostima svakog deteta, da prilagođavamo gradivo njihovim interesovanjima i mogućnostima i samim tim napravimo školu kao jedno privlačno mesto za razvoj takvog deteta.
Ali čini mi se da tu nije dovoljno biti samo učitelj. Mislim da je tu potrebna pomoć
naravno
i roditelja, uh-huh, i svih nastavnici, nastavnika i školske uprave i možda celog mesta, celog grada.
Jeste. Pa verovatno znate da i ove komisije za kategorizaciju dece koje su godinama odlučivale da li dete može da ide u redovnu školu, u specijalnu, mnogu decu su proglašavali da su needukabilna, znači ne idu ni u kakvu školu, a sada su potpuno rekonstruisane, trenutno su njihove obuke u Ministarstvu prosvete u toku i oni su dobili ulogu da povezuju razne institucije na lokalnom nivou kako bi pružili podršku obrazovanju deteta. Znači, one su sada osmišljene kao grupa stručnjaka koji treba da pronađu najbolji način i da daju podršku i učiteljima i roditeljima i stručnim službama i pedijatrima šta bi bilo najbolje za obrazovanje određenog deteta.
Vi se već godinama bavite inkluzivnim obrazovanjem. Kako to naša sredina, kako to vaše kolege, vi ste i učiteljica, prihvataju?
E pa ja sam se iznenadila da to ide tako teško. A ja sam počela se bavim tim inkluzivnim obrazovanjem kad još nisam ni znala šta to znači, ni termin nisam poznavala, pre jedno 15. godina kada me je psiholog moje škole pitala da li ja hoću da primim u svoje odeljenje slepog dečaka. Ja sam razmišljala što to mene neko pita, ako on treba da krene u školu, ja nisam neko ko će da kaže ja ovo dete hoću, ovo neću. Nego sam mislila, naravno da hoću, sva deca koja imaju 7 godina i koja su stasala za školu i koja imaju neku mišljenje lekara da treba da krenu u školu, nekako mi je bilo potpuno deplasirano da razgovaram o tome da ja neću neko dete. Onda sam bila iznenađena kada sam čula da su mnogi škole odbile da prime to isto dete i moje koleginice i počela sam da razmišljam o tome da li ja imam pravo da odlučujem tako nešto i da nečiju sudbinu na taj način usmeravam i to je u stvari bio neki izazov za mene i onda sam htjela da budem što bolje učiteljica tom svom đaku i onda sam se uključila u rad nekih nevladinih organizacija i iščitavala sam sve što mogu iz te oblasti kako bi bila što adekvatnija učiteljica za njega. Razmišljala sam o tome šta on mora da zna, šta ne, šta dok li ja treba da idem u obrazovanju takvog deteta i od onda nekako imam utisak da me prate deca sa najrazličitijim i teškoćama, ali i velikim uspesima i trudim se da usmeravam sebe i svoj nastup i svoj rad prema njihovim potrebama.
Evo sa nama je i Mirjana Stojiljković. Mirjana, dobroveče.
Dobroveče.
Vi ste sa drugog kraja Srbije, iz Leskovca ili okoline Leskovca?
Da, Vlasotince. Okolina škola Siniša Janić, inače profesor razne nastave.
Da, eto i vi onako imate svakodnevno iskustvo. Kakva su vaše iskustva? Da li vi imate decu koje je potrebna posebna briga?
Da. Znate šta, pre 3 godine dobila sam učenicu koja je upisana u prvi razred bez obzira što testiranje nije obavljeno na osnovu potrebe o psihofizičkoj spremnosti za školu. Našla sam se u velikom problemu zato što dete nije govorilo, kontakt sa detetom nije uspostavljen bio na testiranju. I nisam znala šta da radim, međutim oslonila sam se na neko svoje znanje i iskustvo, potrudila se da uklopim dete u školsku sredinu, prvo ta socijalizacija, jer dete uopšte nije govorilo, nije izgovaralo glasove, nije se družilo sa drugom decom, otvorila portfolio dosije, koleginicu poznajem, htela bih prvo da je pozdravim, razmenile smo neke iskustva na seminaru, mnogo mi je pomoglo to što sam bila tamo. I meni će olakšati posao jer dešavaju se ovakve stvari, mi nemamo stručno lice za to. I onda sam sa decom u razredu i njima se zahvaljujem koji su mi mnogo pomogli.
Deca, ostali učenici.
Deca su stvorila takvu atmosferu da su je pružili i pažnju, da su sarađivali sa njom. Naravno i roditelji, to je mala sredina, radim u izdvojenom odjeljenju u Orašju, to je selo. Roditelje sam pozvala, upoznala roditelje sa detetom, znači kakav je problem, i dogovorili smo se kako ćemo da radimo, šta ćemo sve da preduzmemo. Naravno i njeni roditelji, znači roditelji tog deteta su izvanredni, složili smo se oko svega, polako je krenulo sve to, sada devojčica i priča, i govori, i čita, i računa, i lepa je devojčica i družice, tako da sam ja prezadovoljna, ali imala sam veliki problem, jer su mi rekli Bog na pomoći da je. Tako da sam se potrudila da to odradim kako treba, naravno polako, strpljenje, poseban program, posebne zadatke i tako sada je sve.
Podrška ostale dece, roditelja?
Jeste, deca su mi izvanredna, zaista sam deci otvoreno objasnila o čemu se radi, jer postojala je agresivnost, znači oni su morali da je razumeju zašto je to tako. Dogovarali smo se, znači, da se druže, rođendani, tako atmosfera je bila lepa u odeljenju, za svaki njen uspjeh dobijala je aplauz, tako da je sve to išlo kako treba i ja sam prezadovoljna. A bilo mi je zaista teško jer dolazila sam kući sa velikim problemom, kako i šta to da uradim, jer ja jesam učiteljica, ali nisam specijalizovana za takve slučajeve. Znači, dete uopšte nije govorilo, dete nije pisalo, nikakav kontakt.
Jasno, hvala vam puno na vašem iskustvu, Mirjana Stojiljković. Eto, nju smo takođe učiteljica, nastavnica. Čuli smo je, eto i od Mirjane Stojiljković smo čuli da je koliko je potrebna široka podrška.
Jeste.
I ostale dece i roditelje i aplauz kad to treba.
Pa da, pa podrška je potrebna svakom detetu i zato je taj termin deca sa posebnim potrebama eliminisan poslednjih godina, zato što oni nemaju nikakve posebne potrebe. Sva deca imaju potrebu da budu uspešna u nečemu, da dobiju podršku, da dobiju aplauz, da vide da su da ga drugi shvataju, da ga razumeju, da imaju naklonost učiteljice svojih drugara i oni žele da se zaljube i da budu uspešni u sportu. Znači, svi imaju potpuno iste potrebe, jedino je stvar u tome, nekom je potrebno, neko može to sam da realizuje, a nekom je potrebna malo veća podrška.
Ali ponekad je potrebno napraviti jednu rampu za kolica da bi dete mogli da uopšte uđe u školu.
Jeste, nekada su tako neke, da kažemo, banalne stvari, modifikacije fizičkog prostora, velika prepreka za ulazak neke dece u školu.
Postoji deca koje opet tako žive, niko ne može baš mnogo da bira kako će živeti, koje žive dva dana u jednom mjestu, dva dana u drugom mjestu i nijedna škola nije za njih.
Jeste. Jeste, naša moja škola je u blizini Pančevačkog buvljaka čuvenog i onda imamo strašno velike migracije dece, ali deca se uglavnom upisuju u školu bez obzira odakle dolaze i koliko ostaju. Ono što je specifičnost te neke sredine u kojoj radim i što daje u stvari bogatstvo ovom inkluzivnom obrazovanju, a to je ta multikulturalnost. Mi u školi imamo i Rumune i iz Ruskih republika decu, imamo i Kineze, tako da u stvari kada se prihvati različitost u najširem kontekstu, onda nije problem i kada neko dete može nešto malo manje da razume ili da shvati, da nauči nego druga deca.
Kako pravite te programe? Dakle, to nisu oni programi koji su univerzalni programi.
Da bi napravili dobar program za obrazovanje takvog deteta, neophodno je da budemo profesionalni, da svoje đake dobro poznajemo. Da se nekako udubimo u ono što dete može i da na tome zasnivamo program za njih. Znači, suprotno od nekih defektoloških ili medicinskih tretmana, kada vidimo što dete ne može, pa se na tome radi da se izleči, inkluzivno obrazovanje se zasniva na tome da vidimo što dete može, to da radi, te kapacitete da razvija, zato što su stvari budućnost svakog deteta i svakog od nas zasniva na onome u čemu smo dobri, a ne ono u čemu smo loši.
Deca su, ponekad se kaže, surova, a zapravo objektivna. Oni ne priznaju subjektivne različitosti i kada se propiše da svi moraju da znaju tablicu množenja, onda se prema tome postavljaju. Međutim, vi onda ponekad kažete da neko baš i ne mora da zna celu tablicu množenja.
Naravno. Ono što je važno, to je koleginica Mirjana rekla, kada uključimo drugu decu u situaciju da oni nešto probaju da nauče svog druga ili drugaricu, pa kada vide da nešto što je njima toliko lako, treba puno vremena da drug nauči ili da shvati, onda i oni primete svaki njegov uspeh i nagradi aplauzom i deca tačno znaju ko se trudi i ko daje sve od sebe i kada je ta situacija i kada napravimo takvu situaciju u deljenju da to nije takmičenje nego mreža podrške, onda ne dolazi do bilo kakvih antagonizama te vrste. Ja sad imam, na primjer, troje dece u odeljenju koje rade po individualnom planu i verujte, nikada do sada smo četvrti razred, nije bilo pitanje zašto je neko dobio dobru ocenu, a ja nisam, jer uvijek usmeravam na to da se svako takmiči sa samim sobom.
Dakle, tu postoji i nagrada za trud, a ne samo nagrada za ono objektivno znanje.
Naravno, kada bi ocenjivali objektivno znanje, ne znam da li bi bilo toliko petica u našim školi.
A cilj je inače osposobiti svakoga za samostalan život.
Tako je. Stvaranje ekonomsko nezavisnih osoba i nekako će moći da upravlja jednog dana svojim životom je cilj obrazovanja za svakoga. Za svakog našeg đaka, bez obzira da li imate teškoću ili ne.
Snežana Milojković iz Velike Gradišta je naša nova sagovornica, takođe učiteljica, ako sam dobro razumeo. Snežana, dobroveče.
Da, izvolite. Dobroveče.
Kako su vaše iskustva?
Pa ja sam pre 9 godina imala devojčicu koja 100% nije videla u ovom razredu. Ona je sad prva godina gimnazije. Mi smo ponosni na nju što smo uspeli da je pre svega socijalizujemo i da bude odličan đak kod nas u školi. Ona je stekla ovde prijatelje sa kojima normalno i dalje danas pliva.
U kojoj to osnovnoj školi? Gde?
Osnovna škola Ivo Lola Ribar u Velikom Gradištu.
I ona je danas gimnazijalka?
Da, prva godina u gimnaziji.
Kako je savladala? Kako postoji puno prepreka, pretpostavljam, pošto u razredu gdje sva deca vide?
Yes. Pa, znate šta, nije bilo, hajde da kažemo, nije bilo lako, ali to je bio izazov i za mene i za normalno moju školu. ali mi smo nekako sarađivali i onako sarađivali prepreku po prepreku, stepenik po stepenik, kako ja kažem. Pa ona je redovno sa desom uporedo radila slova po Brajevom pismu, pisala je na mašini. Pa imali smo probleme i kod matematike, znate, kada dete ne vidim da savlada i duži pojam mera, ali ja sam koristila očigledna sredstva i ambijentalno učenje.
Da li ta devojčica imala podršku, imala je, čujemo od vas, da li imala podršku od ostalih učenika?
Jeste.
Da li je ceo razred ili čak i cijela škola bila na neki način na njenoj strani?
I drugovi su izuzetno dobro prihvatili i pomagali su kad god je to trebalo, međutim mi smo vremenom Nevenu osamostalili, tako da je ona znači postala izuzetno samostalna i mogla je sama da obavlja, eto, na početku neke obične, što ja kažem, radnje oko izvadite udžbenik, pripremite se da se pripremi za čas, to su joj pomagali drugovi, a kasnije ona to sama radila.
Da li su neka deca bila gruba prema njoj?
Ne, uglavnom su bili pažljivi, ali je nisu sažaljevali, što je bilo veoma bitno kod Nevene, jer ona nije želela da osjeti da je neko sažaljeva.
Da li su roditelji ostale dece pomagali da se napravi takva atmosfera u školi?
Da, ti roditelji su izuzetno humani. Oni su, jer smo mi morali da obavimo razgovor pre nego što je krenuo prvi razred sa roditeljima, svi su prihvatili i bila je pozitivna atmosfera u odeljenju.
A njeni roditelji?
Izuzetno veliku pomoć sam imala, sve što god sam tražila od njenih roditelja, bili su tu da pomognu, bili su spremni u svako doba dana da nam uskoče.
Kad već sve pitam, školska uprava, direktor škole i već šta sve ide tu?
Da, imali smo podršku. Oni su, iako do tada kod nas po zakonu nismo morali da upišemo takvo dete, mi smo to prihvatili, pokušali smo i uspeli smo i zato smo sad ponosni.
Da li, eto, pomenuli ste jedan primjer, pretpostavljam da se time ne završava, pretpostavljam da u Velikom Gradištu još uvijek još ima dece kojima je potrebna neka vrsta posebne pažnje.
Da, i oni se uključuju u redovnu nastavu. Nadamo se da ćemo uspješni da budemo kao što smo bili sa Nevenom.
Hvala vam, hvala i Snežani Milojković, također učiteljici iz Velikog Gradišta. Mi se vraćamo ovdje u studiju i to je naša gošća Gordana Jasimov, učiteljica sa puno iskustva, učiteljica iz Pančeva i škole na domak, oni koji znaju dobro poznate bublje pijence u Pančevu, koja je zaista živopisna i koja također predstavlja jednu realnu sliku realnog života u Srbiji. I Mirjana i Snežana i vi ste nam naveli puno divnih primjera, međutim mi nismo tako meka i tako tolerantna sredina baš uvek.
Pa, nažalost, teško prihvatamo različitosti bilo koje vrste, međutim, tu smo mi kao obrazovni sistem da krčimo u stvari put prihvatanju različitosti, tako što kada deca žive sa različitostima, onda će lakše kada budu odrasli prihvatiti nekoga ko je drugačiji, ko ne misli isto, ko navija za neki drugi fudbalski klub, što ranije postoji taj suživot sa nekima ko je drugačije je vaspitanje takve dece. Meni je zanimljivo to što su roditelji, recimo učenika iz mog razreda, procenili da i njihova deca koje nemaju nikakve teškoće, u stvari imaju korist, a ne štetu od toga što imaju dete sa ozbiljnim teškoćama u svom razredu svakodnevno. Često me pitaju da li drugi roditelji misle da ja ne posvećujem njihovoj deci dovoljno pažnje zato što moram da pružam puno podrške nekome kome je mnogo teško u školi. Međutim, drugi roditelji su prihvatili i shvatili da u stvari njihova deca imaju jedan novi kvalitet time što žive sa nekim ko je drugačiji, jer više ne misle samo na sebe. Deca nekako po defoltu, pogotovo jedinci, navikli su da su usmereni samo na sebe, na svoje potrebe, na ono što je njima važno, na ono što njima treba. Kada imaju u razredu nekog druga o kome treba brinuti malo više, decentralizuju svoje potrebe, razmišljaju o tome da odlože svoju potrebu i svoju želju zarad toga da nekom drugom pomognu. Tako da čitavo odeljenje i atmosfera u odeljenjima bude mnogo harmoničnija, zato što onda kada paze na druga koji nešto ne može ili mu je potrebna podrška, onda se drugačije odnose i prema svim ostalim drugovima u razredu, tako da je da su stvari istraživanja pokazala da su mnogo bolji socijalni odnosi u odeljenjima gde postoji neko ko ima neke teškoće.
To se nije učilo na učiteljskom fakultetu pre recimo 20 godina.
Da.
A potrebno je opet specifično znanje. Yes. Specifične veštine su potrebne.
Jeste. I dosta metodičkog i pedagoškog znanja i malo ozbiljnija priprema za svaki čas.
Kako izgleda to kada obilazite mnoga mesta širom Srbije? Sad ste u tom projektu obilaska 100 gradova širom Srbije i rad sa nastavnicima.
Pa kao i sve što treba novo da se uvede. Neko odmah prihvati, shvati da je to već radio, da sad možda treba to da osvesti, da možda malo formalizuje. Postoje oni neodlučni, međutim ima i dosta prosvetnih radnika koji su protiv inkluzivnog obrazovanja, koji smatraju da nemaju dovoljno znanja i iskustva. Ono što nekako moramo da razumemo, a to je da celoživotno obrazovanje u 21. veku je imperativ. Znači ono svakoga dana i svakog meseca imamo razne nova saznanja iz raznih oblasti, kao što ljudi drugih profesija to moraju da prate, tako moraju ljudi koji rade u obrazovanju.
Sada imamo na vezi Danijelu, ako sam ja dobro zapisao, Komnatović. Nisam najbolje zapisao. Danijela, kako se prezivate?
Dobro večer, ja sam Danijela Jovanović.
Jovanović, iz Bele crkve.
Iz Bele crkve, znači Bela crkva je kod Vršca, da budemo precizniji.
Da.
Majka sam jednog dečaka, znači koji ima autizam, koji se zove Bogdan Jovanović. Inače, pored Bogdana imam starijeg sina koji se zove Ognjen, koji je u četvrtom razredu redovne osnovne škole, a Bogdan je trenutno u drugom razredu osnovne škole u redovnoj nastavi, znači redovnoj školi. I zaista sam srećna što kao mama jednog divnog dečaka mogu danas da podelim svoje iskustva kao roditelj sa vama.
I znači, upravo to, kako da? Je vaše iskustvo? Kako izgleda?
Ja ću vam reći samo nešto, da sam se uvek povodila sa dve misli. Prva misla mi je bila, znači, kako ću svom mlađem sinu Bogdanu koji ima autizam i koji, ako ode u specijalnu školu, kako ćemo objasniti da jednog dana, znači, njegov brat je u redovnoj školi i zašto on to nije mogao? Kako ćemo to objasniti, tu vrstu segregacije? Razmišljala sam o tom njegovom bolu, a sa druge strane smatrala sam da ta neka vrsta specijalne škole izolacije nije baš dobra za njega, zato što bi prosto stalno viđao iste ljude, iste osobe, istu decu koji ima isti oblik ponašanja ili sličan, i jednostavno imala sam jedan moto, a to znači da ne bude samo specijalna škola. Inače, mi zaista nismo imali mogućnosti da prosto otputujemo ili da se preselimo u neki veliki grad, Novi Sad, Beograd i slično, možda bi podrška bila veća. Ali sada sa ove perspektive, znači mi smo već 6 godina u ovoj priči, ja vidim da smo ipak uradili jednu pravilnu stvar i dobru, kvalitetnu stvar, što je Bogdan ostao u gradu u kojem je rođen, znači sa svojim vršnjacima, sa svojim okruženjem, i uz pomoć, znači, vaspitačice, rane adaptacije i svega ostalog, Bogdan danas, verujte, u drugom razredu osnovne škole, bez obzira na autizam i problema u komunikaciji, i briše tabo i beli užinu sa decom i zaliva cveći, priključuje se časima fizičkog vaspitanja i muzičke kulture. Prosto su mu deca pomogla da bolje govori, deca su mu pomogla da savlada sve te poteškoće u samoj komunikaciji, a sa druge strane Bogdan je mnogo njima pružio u smislu kreativnosti, ljubaznosti, lepog ponašanja, iskazivanja emocija, topline i svega ostalog. Tako da mi smo, znači, u Novom Sadu i Beogradu bili samo na nekim individualnim tretmanima i savetodavnom radu 1 do 2 puta mesečno, a sve ostalo obavljalo se, znači, u vrtiću, u redovnoj školi, znači uz jedan dobar kvalitetan rad i stvaranje jedne pozitivne klime i svih roditelja i sve dece. Naravno, nije bilo lako, ali eto, ispalo je da je dobro i da ja verujem da smo uspeli, što i same Bogdanove ocene i rezultati pokazuju.
Da li su roditelji ostale dece prihvatili Bogdana, prihvatili činjenicu da njihova deca imaju jednu, eto, zanimljivu, u najmanju ruku, zanimljivog druga u razredu?
Bogdan je uvek bio neobičan, čak su ga izvali neobičan prijatelj. Pa smo onda po svemu tome uradili jedan interesantan projekat, roditelji su insistirali. Međutim, nije bilo toliko otpora u vrtiću dok je Bogdan bio mali, jel tako? Međutim, kad je trebalo da se, znači, krene u redovnu školu, mi smo, znači, upisani prošle godine, jel tako, kada inkluzija još uvek nije tako dinamično bila na snazi, ne mogu da kažem da nije bilo otpora. Znate, uvijek je neko negodovao, darovito dete njihovo biće zapostavljeno i tako. Međutim, kad učitelj napravi jednu radionicu sa roditeljima o različitosti, da svako dete različito, ako se tu napravi jedna pozitivna klima i slika, znači ako se tim roditeljima priđe onako jedno humano i ljudski i zajedno podelimo naše probleme, brige i porazgovaramo o svoj deci, mi smo svaku prepreku, verujte, prosto prevazišli. Znači, nije bilo tako nekih izričitih, da kažem, problema.
Jasno. Samo,
da, ako vam je jasno, znači o čemu govorim.
Da, hvala vam puno. Čuli smo Danijelu Jovanović i njeno iskustvo iz Bele crkve, a mi se je vraćamo ovde i tu je Gordana Josimov. Imamo lepe primere, međutim, znamo i za neke primere koji nisu tako lepi. Nedavno su svi mediji objavili priču o roditeljima koji su nezadovoljni zbog toga što su u jednom razredu postoji jedno hiperaktivno dete. I
da.
Ostali roditelji su prosto tražili da se to dete izbaci iz škole ili iz razreda jer smeta njihovoj deci.
Da, pa činjenica da različite manifestacije ponašanja mogu da izazovu ugroženost neke druge dece. Međutim, dete koje je hiperaktivno ne bi ni bilo ni u kakvoj drugoj školi i to dete takođe ima pravo na obrazovanje kao i ostale deca. Ono što možda može da se uradi u takvim situacijama, a to je upravo ovo što Danijela rekla, znači da se pripreme i ostali roditelji, da se pronađu situacije koje posebno iritirajuće deluju na dete koje ima neku teškoću, da se izbjegavaju određeni oblici ponašanja. Ja imam iskustvo u radu sa hiperaktivnom decom i imam vrlo pozitivno iskustvo zato što kada se njima priđe tako da shvatimo da dete ima problem i da ono nije došlo u školu da bi nama upropastilo dan, već da smo mi tu da mu pomognemo kao najveći stručnici za obrazovanje i vaspitanje, jer je to vaspitni problem, a onda dolazimo do situacije da moramo da radimo na više frontova i sa roditeljima dece i sa odeljenjem, a i sa samim detetom i sa njegovim roditeljima, i kada se napravi tako jedna šira mreža podrške, uspeh uglavnom dođe.
A to znači da se ne ostane samo na onoj rečenici, nek ti dođe roditelj.
Da dođe tata u školu.
Nek dođe tata u školu, čuna rečenica koja se na izgled čini kao rečenica koja može da reši sve
tako
probleme.
Tako je, zato što
to je rečenica koja obično ne rešava ni jedan problem.
Da, nama se čini nekada da su roditelji svemoćni i da oni ako kažu detetu nemoj tako da se ponaša, dete se neće tako ponašati, ono što treba da znamo da je hiperaktivnost nešto što je vrlo rasprostranjeno, da 10% dečaka trenutno na planeti ima u većoj ili manjoj meri tu teškoću, da je to nemogućnost kontrolisanja moždanih impulsa i da je adekvatan rad sa njima dovodi do znatnog poboljšanja ponašanja.
A kako ohrabriti, nažalost, opet mnogo one divne dece koje ne idu u školu, koje zbog toga što roditelji ne vide da je to neophodno ili zbog toga što nemaju novce ili zbog toga što žive u takvoj sredini, ne šalju decu u školu?
Pa, mi kao škola ne možemo mnogo da uradimo. Tu je Centar za socijalni rad i lokalna samouprava kao mehanizam pospešivanja i prihvatanja roditelja da pošalju decu u školu. Kada dete krene u školu i kada dođe, kada prekorači prag, na nama je da napravimo školu kao lepo mesto za to dete, da ono želi da dođe, jer za neku decu je škola najposticajnija sredina koju će ikada imati. I kada to imamo u vidu, treba mnogo da se potrudimo da u školi ostane i da damo sve od sebe, da razumemo to da ta deca dolaze iz nekih potpuno drugačijih situacija i drugačijih socijalnih sredina od većine ostale dece, da ne insistiramo na domaćim zadacima koje oni definitivno nemaju ni sa kim, ni gde da rade, možda nemaju ni sto, ni struju. Znači, da prilagodimo situaciju tako da je njima dobro, da se dobro osjećaju, napreduju onako kako oni mogu i da sve ono što radimo sa njima povezujemo sa njihovim konkretnim životnim iskustvom i sa onim šta njima zaista treba u životu i na taj način da pokušamo da napravimo školu kao podsticajno mesto za razvoj takvog deteta.
Hvala vam. Gordana Josimov, učiteljica iz Pančeva i član tima koji ovih dana na obrazovanju u 100 gradova širom Srbije, je bila gošća emisije U središtu pažnje.
Hvala vama i dođite na tribine.